Alegorian saioan jarraitzen dugu eta sintonia honekin egin ohi dugun bezala tertuliari bide irekiko diogu, osunarketarako tartea zabalduko dugu hemen Kalegorrian saioan eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin Ana Izagirre batetik, egun honetan ongi etorriana.
Kaixo, egunon.
Eta Gaizka Aranguren telefonoaren bestaldean, egunon zure ere Gaizka.
Egunon.
Bueno, eta gaur guraso eta hezitzaile paperetik hitz egitea eta osnartzea eskatuko dizuegu aurren zaintzaz edo heziketaz gogoeta egin nahi dugulako, ba orain gutxi berrian irakurri ganean erreportaje interesgarria Ainara Arratibel Gaskoni, babesten ez duen babesa tituloa zeraman erreportaje hark eta bueno, behin baina gehiagotan atera izan den gaia akaso, bueno, aktualitatetik akaso zertxoa iturrunago baina egunerokoan ziur eragina duenea zuenean ere esango dugu, guraso eta hezitzaile zareten enean. Bueno, guraso paperetik edo hezitzaile paperetik esaten genuen, aurren zaintza edo heziketaz gehiegi babesten ote ditugu gaur egun aurrak galdera nagusi hori egin nahi genuen. Lehen gurasoak autoritarioagoak zirela eta orain berriz seme alaba gehiegi babesten direla, esaten da askotan, jendarteko hainbat aldaketaren ondo orio dela hori ere, eta autoestimu eta autonomia gutxiko aurrak izatea eragiten duela luzaroan berrian, Ainara berak zion sufritu ez dezaten egiten dutela batzuetan, gauzak errazteagatik bestetan, matraka ez emateko edo bakean uzteko ere baisarri, arrazoiak arrazoi, ba, psikologia eta hezkuntza aditu ugari bat datozela gurasoen aldetik gero eta joera handiagoa dagoela aurrak gehiegi babesteko, eta horrek ez duela gehiegi laguntzen. Nola ikusten duzue, gaur egun aurrak gehiegi babesten ditugu, Ana, zuzeu.
Bueno, nik uste baiet, neurri handi batean, pasa gerala eredu tradizional autoritario batetik, zurruntasunean oinarrituta, disiplina handikotik, pasa gera neurri batera, nolabait permisibidade eredu batera, eredu edo egoera batetara, eta neurri handi batean ere bai aurrak gehiegi babestera, ezta. Nik uste etor, balena aipatu dezun bezala, faktore, gizarte mailako faktore batzuk eragin oso zuzen auki dutela, ez. Alde batetik pasagera faktore demografiko bat egonda, hori nabarmena da, pasagera aurre desente eukitzetik, 8, 13, 6, bat edo bi izatera, eta noski horrek dakar momentu hontan aurra bihurtzen dala helduen fokoa, ez, edo atentzio gunea, eta heldu mundua ez bakarrik gurasoa, baizik eta heldu komunitatea baloratzen duen sektore bat egitera pasada, ez da, eta nik uste faktore demografiko hori oso importante izan dela. Horrek zekarri du, nahurren duatean, hori lehen esan dudana, gizarte mailan balioa ematen zaio gutxi daukagun horri, ez da, eta dauzkagu aur gutxiago, gazte gutxiago, eta gehiago baloratzen ditugu. Eta horrek nolabait ekarri du, beraiei arreta behar bada zenbaitetan gehiegizkoa jartzea, ezta? Eta gehiegizko babes hori hortan erortzea, ez nik uste dut.
Gaizka, nola ikusten duzuzuk, babes gehiegi?
Bai, bueno, ez dakit babesa den afera. Babesa nik erranen nuke betez ere oso gauza nabarmen batean, eta da osasunarekiko harreman horretan, ez? Eta istripuekiko afera horretan. Burbuila batean sartuko bagenitu bezala deus gerta ez dakien. Eta, kao, horrekin sortu dira hiru gauza aipatuko nituzke, ez, guzti honetan bat. Adibidetan oinarrituta. Osasunaren adibidea. Badirudi burbuila batean semealabak sartzearen ondorioz gertatzen ari den gauzetako bat da esate baterako epidemiologoek diotenez, ez? Eta batez ere zea gaitz infekziosoetan aritzen direnen arabera, ez diegula uzten behar bezain bertze immunizatzen. Ez diegula uzten txikitxoak direnean zikinkeria ahora eramaten, bere ohiko joera baita hori immunizatzeko modu bat da, ez? Kalostroa amaren titirik hasieran hartzen duten bezala, hori da immunizatzeko hasierako urratsak eta gero badira zikinkeriak kaletik hartu eta ahora eramatea, dena ahotik pasatzea eta immunizatzeko modu hori. Hori moztu egiten diegunez eta gainean gaudenez une oro eta ditugunez pakean uzten zikinkeriak ahora eraman ditzaten, immunizazio prozesua moztu egiten eta hortik aitzina alergiak esate baterako biderkatu egiten dira batez ere hirigune eta baina orokorrean, ezta? Hori babesari dagokionez oso adibide adierazgarria da osasunaren esparruan. Bertzetik bai uste dudana da joera handiagoa dagola mugak ez ezartzeko, ez? Semelei mugak ez eta ezin bertzekoak dituzte mugak. Muga simbolikoak, muga praktikoak, baina mugak non dauden adierazi behartzaile eta muga horiek errekonozitu behar dituzte bere eguneroko jardunean. Eta guzti honen, nahi baldin baduzue, metafora gisa, nik askotan aipatzen dut janarena, ez? Garai batean, bueno, ez da egin, niri ere, nik uste dut, nire garaian noizbeinka aukeratzeko aukera bagenuen, baina gehienetan etxean afaltzeko zegoena zegoen, eta bazkaltzeko zegoena zegoen, ez? Gaur egun, nik ere etxean nabaritzen dut, askotan, semealabei platera mai gainean jarri beharrean, afaldu baino lehen galdetzen diet, zer nahi duzue, ez? Eta uste dute ez dela oso egokia. Ez dela egokia, ze etxeak ez dira jatetxeak, eta ematen du azkenean jatetxeak direla, eta menu baten artean aukeratzeko, zea, aukera izan behar dutela beti, ez? Eta guzti hori metafora bat da gainontzekoarena. Erabakitzeko, aur batek erabakitzeko irizpidea behar du. Eta normalean ez dauka irizpiderik. Eta irizpide horiek guk ematen dizkiogu, ez? Gero berak garatuko ditu autonomoki, ba, guk emandako irizpiden gainetik bereak garatuz egin batean bederen. Baina irizpideak behar ditu. Eta ez dituen garatzen ez dituen bitartean, ba, erabakitzeko gaitasuna mugatua du, eta hori barneratuta ez daukagu gurasok inundi batean, nire uste apalean.
Mugak ezarri beharra, ez diegula aurrei immunizatzen uzten, osasun arlotik aipatzen zenuen gaizka, eta non dago oreka? Ana, horre, bueno, reportaje horretan, Fernando Labarria, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologi irakasleak esaten zuen, exigentziaz eta maitasunez hazi behar direla aurrak, bueno, ez dakit hori izan liteken gakoetako bat.
Hombre, noski baietz, nik uste etor baita ere ikuspegi historiko bat eta soziologiko bat ere kontutan hartu behar dela. Ez da nik uste gurasoak momentu hontan gaude eredurik gabe. Gure aurreko atxona monek bazuten nola jokatu eredu bat, eta zan bere aurrekoen eredua erreproduzitzen zuten, guri etzaigu ja gustatzen, ez digu balio gure atxonamonek zuten erlazioak eramateko, familiarteko erlazioak eramateko eredua, ez da hizkuntza eredua, ez da. Eta orduan gurasoak sentitzen dira, edo sentitzen gera momentu batean, nik uste nora ezean, nora begiratu ezinik, ez? Ez dakigu zein jokabide eraman behar dugun aurrera, ez da? Eta lehen esan dugun, eta bueno, gaizkak esan duen bezala, behar bada, leno, arau gehiegi genituen, eta gaur egun ez dakigu arauak nun jarri eta zer egin, ez da? Neri, kurioso iruditzen zaizen, nik askotan pentsatzen dut, goreingo guras gu, nire gondik hasita, eta inguruko gurasoak entzun, ez da? Zer egin ez dakit nola jokatu, ez dakit nola izan guraso, ez da? Eta kuriosoa da, zaten nire amonak eta nire aitonak ez dut uste horrelako galderarik egingo zioten ikan bere buruari, ez da? Haieke, bueno, guraso ziran, ba, bere aurreko gurasoak bezala, ez da? Eta guk momentu honetan hori eraiki behar dugu eta bilatu behar ditugu beste bueno, saiakera batzuk nola baita egin behar ditugu, ez da? Hor nik uste dut zutabe batean jokatu beharko genukela hiru kriterio oso importanteekin, ez? Aurrenganako hiru irizpide oso importanteekin, eta bat da konfidantza. Nik uste dut aurrengan konfidantza eduki behar dugula neurri handi batean. Konfidantza gauzak egin ditzaten, probatu dezaten, saia daitezen, ez burbuila batean hazi, eta babestu komila tartean, baizik eta frogatu, saiatu, ekiten utzi, hori ezinbestekoa da. Konfidantza ere eta onarpena, aurraren ganako onarpena behar beharrezkoa da, onartu hanka sartu dezaketela, eta onartu baita ere guk guraso bezala hanka sartu behar dezakegula, hori ere uste dut importantea dela. Guraso perfekto izatearen erronka hori ere badaukagunik uste dut gure atzean. Orduan aurrei hanka sartzen onartu egin behar zaie, neurri handi batean, eta nik uste dut beste klabe bat dela maitasuna, ez da? Aurraren gana hurbildu behar duzu maitasunaz, eta ez, bueno, ba, karga bat balira bezala, edo mespretsua, edo gorrotua, ba, eredu askotan funtzionatu izan duen indar bezala, ez da? Nik uste alde batetik, oiek, kriteri zutabe horiek jarri behar dirala. Eta bestalde batetik behar bada igual ere gaizkak esan duenaren ingurutik oso importantea da aldi berean aurrei erantzunkizunan aztea, erakustea zer dan erantzunkizunez jokatzea, hori ere neurri handi batean eskatzea, eta horrekin batera baita ere errespetua, ez? Errespetua arauekiko, berdin da kolektiboki onartutako arauak izan edo, eta errespetua baita ere pertsonekiko, ez da? Nik uste, zutabean, beste zutabean jarriko nituzken beste bi irizpideak dirala, ez da.
Oreka hori mantentzeko zu jarriko zenituzkenak, oreka hori mantentzen ez bada ordea, ondorioak, bueno, larriak izan daitezke, eta ikusten ari gara, ba ezakit gehiegizko babes horren ondorio den ala ez, baina menbekotasuna handia duten aurrak batetik, baina tirano txikiak ere bihurtzen diren aurre eta gazteak ere ikusten ari gara, zailtasunak izaten dituztenak, bueno, arauak onartzeko eta bueno, guraso eta helduen gainetik jartzen diren aur eta gaztetxoak ere, bueno, ikusten dira, ezakit horrek kezkatzen ote zaituzten, Gaizka, zure kasuan?
Bai, ni biziki kezkatzen hau horrek eta ba aipatu berri den hitz baten inguruan, ez errespetua. Badago joera oso nabarmena adin txikikoen aldetik errespetu gutxi izateko helduenganako eta beste adin txikikoenganako, baina helduenganako errespetu eza horrek bereziki kezkatzen hau, bai irakasleekiko errate baterako, eskolan edo institutuan, eta baita etxeetan gurasoekiko, ez. Oso ohikoa da, ni, bueno, gure etxean ere gertatzen da, ez. Amabi urteko seme alabak aita iraintzea edo ama iraintzea, ez? Erdi brometan, erdi serio, batzutan haserre eta serio, eta bai, oiuka eta irainka, laidotuz, ez? Iguztut hori ez dela ona, eta bai, errespetu hori modu baten labertzean, modu eraginkorren batean bederen, bideratu dimierra daola. Zer erranik ez irakasleekiko, ez? Gauza bada, estrado baten gainean dagoen gizon edo emakumezko ukiezin bat egotea, garai batean egon ziteken bezala, eta beste bada gaur egun gertatzen diren egoerak, ez? Irakasle bat, nik uste, irakaslea beste estatus batean dago ikaslearekiko, nik uste dute hori ikasleek barrendatu beharko luketela, eta errespetu gehigarri bat zor diotela. Ez dela ondokoa bezala. Beste estatus batean dagoela, bertzenaz, bueno, ez dakit, gertatzen ari diren egoera batzu, benetan oso tamalgarriak iruditzen zaizkitzen.
Eta gertatzen ari den guztiaren inguruan, ondorio horien inguruan, errua edo ardura, ezakitze zehitzera bilizein den egokiena, norena da, gurasoena, ezitzaileana, ala jendartea oro harrizaten ari den bilakarak badu zer ikusi. Aipatzen zenituen zuglen faktore demografikoakana, bueno, aurrak foku bilakatzen ari direla, gero eta bueno, aur gutxiago dagoelako gaur egun, eta gutxi daukagun horri, balioa ematen zaiolako, baina aipatzen dira ere faktore ideologikoak, ba egungo gurasoen jokabideari lotuta, garai batean guraso autoritarioak izan zituztena, ba guraso direla gaur egun eta ez dituzte ba beren seme-alabak estilo horretan ezin nahi, eta badago beste faktore sozioekonomiko bat ere, ba gurasoek bai egun osoa lanean ematen dutela gaur egun eta umeekin egoteko oso denbora gutxi egoten dela, gehienetan patxadarik gabe eta bueno, ba horre dakarren guztia, denbora gutxi izan arren esaten da askotan, kalitatezkoa bada ere ez dagoela arazorik, ezakizuk hori horrela ikusten duzun. Gutxi baina kalitatezkoa, ala aukera nobe denbora gehiago.
Bueno, ni kalitatezko hori ez deto songi ikusten, irutzen zait hori saltzen zaigunean edo ideia hori aipatzen danean esan nahi dala kalitatezkoa berdin konfliktori gabea. Eta hori ez da posible, ez dago kalitaterik konfliktorik gabe, eta ez dago zoriontasunik problemarik gabe. Orduan, nik uste, eredu autoritarioak ez du denbora asko behar. Eredu autoritarioak zir zartera bakitzen ditu gauzak. Eredu demokratikoak, hezkuntza eredu demokratikoak denbora behar du, esan nahi dut. Denbora behar duzu konfliktoak kudeatzeko, denbora behar eskaini behar diozu best elkarrizketari, arrazonamenduari, kontzientzia hartzeari, horiek dira eredu demokratikoaren oinarriak, eta hori egiteko denbora behar da, ezta? Eta nik uste dut gure lan munduak eta bizitzeko baldintzak, ba, nolabait eramaten gaituztela denbora gutxi eskaintzera, ez, gure arteko erlazioetara eta hezkuntza erlazioetara, ezta. Eta ordun neurri handi batean gure hezkuntza erantzunkizuna delegatu egiten dugu profesionalengan, eta usteet komunitateak hori galdu egindula, eta hori da berreskuratu berduena, ez? Heldu guztiek berreskuratu berdugu gure hezkuntza erantzunkizuna eta hoien barruan gurasoak zer esanik ez, ez? Ordun denbora behar da konfliktoak kudeatzeko eta hori da kalitatezko heziketa bat nere ustez, ez? Horrela egiten ditugu sujeto autonomoak, sujeto kontzienteak eta erabakitzeko ahalmena dutenak, ez da? Baina hori landuz egiten da, ez? Eta zer esanik ez, ba, eredurik ezpaldin badaukagu, ez da? Guraso bezala eraikitzen ari gera eta horrezkein egin behar diogu gure arteko erlazioari eta gure arteko elkarrizketari, ez da?
Eredu demokratikoak denbora behar du, hori esaten zuen Anak, Gaizka, zagin nola ikusten duzun zuk, gaur egungo jendartean gainera, bueno, lana eta familia uztartzeko dauden arazo guztiekin, askotan akaso nekatuta iritsi etxera, eta ez ote den oso, bueno, errazkerian ez ote diren gurasoak askotan erortzen, nola ikusten duzun zuk?
Ba, beste gertatzen zaiena ez dut egunero ikusten, niri gertatzen zaidana bai, eta horraxe da. Horraxe da. Aitortu behar dut. Seme alabei denbora gutxiegi eskaintzen diet, eta askotan eskaintzen diedana ez da kalitate honekoa, hain zuzen ere, ba, nire energia gehienak xautu ditudalako bertze esparru batean, ez? Laneko esparruan. Ondorioz, ba, ez dakit, ni desalogo ez nahi zalde horretatik inori ikasgarriak emateko moduko inor.
Bai, eta hori bat baina gehiago hori gertatzen zaie, bai ezkoa zionanak.
Bai, hori den hori gertatzen zaie gauza bada ez.
Bai, baina horretarako neurriak ere jarri behar. Akaso hori da gaur egun daukagun jendartea eta bueno, horretan galdetu nahi nizun ere instituzioek zer nolako ardura duten. Orain gutxi, bueno, Jaurlaritzatik ere bueno, berri eman dute, kontziliazio neurriak apalagoak izango direla hemendik aurrera. Orain gutxi ere jakinarazi zuten Jaurlaritzako gobernutik hain zuzen ere lana eta familia uztartzeko egin ziren eskari guztiei ezin erantzun eta bueno, eskaera batzuei erantzungo zitzaiela, besteak hor zintzirik geratuko zirela, orain ere apaldu da, bueno, guztionetan ere instituzio zernalako ardura duten akaso?
Hombre, nik uste oso lagungarria eta beharrezkoa dela kontziliazioa ahaltzen duten neurriak hartzea, ekonomikoak eta beste nolakoak ere, bai administrazio mailakoak edo enpresa mailan, eta nik uste mentalitate hori zabaldu behar dela eta neurri zehatzak egin behar, euki behar dirala, ez da. Baina baita ere irutzen zait ideologikoki pixka bat ere landu behar degula borondate horren beharra, ezta? Askotan ere denbora euki, baina ez badugu gure ikuspegi aldatzen, ez bagera jartzen hori, balen esan dudan bezala, konfliktoa, noan, aurren eziketaz arduratzen, ba, denbora hori ere ez dugu oso ongi erabiliko, ezta? Uste, neurri horiek ezinbestekoak dirala, baina neurri horrekin batera ere nolabait mentalitatea aldatzen joan beharra daukagula, ezta?
Bi gauzak zuk ere nabarmenduko zenituzke, Gaizka?
Bai, mentalitatearen, bueno, mentalitatearena, gure jokaera, gure jardun egunerokotasunean, horretan eragin behar dugu. Nik uste dut inundi batean seme alaben jarduera kalean eta batez ere ikasgelatan etxean izaten dutenaren isla izaten da eta horren jarraipena inundi batean bederen. Eta bertzetik, bueno, kontziliazioari dagokionez, nik uste dut lantokietan egin behar dela hausnarketa berezi bat, ez? Ez ja bakarrik instituzio, bueno, instituzioetan, ba, lantoki publikoak diren heinean, ez? Eta kontziliaziorako laguntzak instituzioetatik egotea ala ez, baino gehiago, nik uste dut enpresetan, egituretan, arlo pribatuan behintzat, hausnarketa sakona egin behar dagoela. Asko zere interesgarriagoa da lantaldean aritzen den pertsona bat ba, kontziliazioa ongi baldin badarama, asko zere errentagarriagoa da edozein enpresarentzat hori ongi daraman pertsona bat gaizki daramana baino. Horretan ez dago zalantzarik eta ez da denbora kontua, da lan kalitate kontua, eta lan kalitate kontuak zerikusi zuzena dauka pertsonaren egoera zoriontsu, bueno, zoriontsu edo egoera onarekin, eta egoera on horren abia puntuetako bat hain zuzen ere etxeko egoera ona izatea da. Beraz, hori aintzat hartzen baldin bada edozein enpresatan oso aintzat hartu behar da kontziliazio familiarrarena, familiar laboralarena, oso aintzat, eta berdin da bi ordu hemen, hiru orduan, egun bete beste aldean, berdin da. Horrek ez du eragiten langile baten eguneroko errentagarritasunean, eragiten duena da langile horren egoerak eta langile horren gustora egotea lanean. Hori da importanteena.
Bueno, bai, ba hortxe ezakit amaitzen joan barra dugu, denbora gainera etorri zaigulako, anazaki zerbait gehituko zenuke niri, buru handien, bueno, zera hori, metafora hori gustoko dut, hobe, gezurretako munstruei aurre egiten ikastea txikitatik, ondoren benetako munstruei aurre egin alizateko, ezakizuk, izaten dituzu esaldi borobiak ere. eta gertuko gaia duzunez, bueno, amaitzeko ezakiz zerbait gehiago gehituko zenuken.
Ez, berba da nik konfiantza azpimarratuko nuke. Konfiantza eta erantzunkizuna dira nik uste klabe nagusiak aurren eziketan.
Ba hortxe itzoiekin amaituko dugu. Gaizkaranguren eta Naiz Agirre, eskarrik asko bikote.
Agur,
aion. Agur, gero arte. Bona.